Rådet har også en bestemt bunden opgave, som de skal udføre. De skal arbejde efter instituttets love, og de skal tage hensyn til de udtalelser, som Martinus er kommet med i de mange referater fra rådsmøderne om rådets drift og indretning, og endelig skal de først og fremmest bruge det 30. testamente som baggrund for deres arbejde med de kosmiske analyser eller åndsvidenskaben. Den bundne opgave, som alle mennesker mere eller mindre defineret har fået af guddommen, kan også stanses, den kan også ophøre. Gud ikke alene indsætter, men han afsætter også. Han indsætter konger og præsidenter, og han afsætter dem. Man kan tage de meget kendte eksempler med John F. Kennedy, Martin Luther King og Gandhi, hvis arbejde blev afbrudt, og som alle måtte lide en tidlig død. Jeg sagde engang til Martinus, at det er mærkeligt, at disse mennesker, som virkelig kunne skabe ændringer i samfundet, blev fjernet. Så sagde Martinus, ja, de blev fjernet, for hvis de havde fået magt, som de havde agt, altså hvis de havde fået lov til at videreføre deres arbejde, som de havde i sinde at gøre, så var udviklingen gået alt for hurtigt, og så havde menneskene ikke fået de lidelser, som de skulle have. Det kan lyde kynisk, men det er jo en kendsgerning, at kun igennem selvoplevede erfaringer, får man virkelig viden. Vi kan have nok så meget teori, men uden de selvoplevede erfaringer, holder teorien ikke ret meget, for teori alene kan ikke frelse verden. De gør det, så godt de kan. Martinus brugte tit det, at hvis man kritiserede rådets arbejde, fordi tingene ikke rigtigt gik, som de skulle, så sagde han, vi må huske på, at de gør det, så godt de kan. Og det der er noget, menneskene må lære, det er det altid at gøre det, så godt de kan, der hvor de nu engang er sat. De, der påtager sig opgaven som medlem af rådet på Martinus Åndsvidenskabelige Institut, må i særlig grad føle ansvar for deres opgave og må holde sig for øje, at det er meget vigtigt, at de i enhver situation gør deres ting rigtigt og omhyggeligt, og så godt de kan, for instituttet skulle gerne være en model for den kultur, der skal brede sig ud over hele jordens menneskehed. Selvom man gør tingene så godt som muligt, så sker der alligevel fejl. Men Martinus viser, hvordan hele livet er et eneste stort laboratorium, hvor jordmenneskeheden får lov til at gøre deres fejl, for når man ikke har en fuldt udviklet bevidsthed, kan man ikke gøre det rigtigt altid. Og så kommer Martinus ordene igen, at de gør det, så godt de kan. Men han siger også, at har man begået en fejl, så må man prøve at gøre den godt igen. Der er mange mennesker, der gerne vil arbejde på instituttet eller for Martinus sag. En gang i Martinus' tidlige år kom der en mand, der var fyldt 30 år, og som så mente, at nu var der måske et eller andet, han skulle gøre. Han gik til Martinus og sagde, at nu var han 30 år, og han ville gerne vide, om der ikke var en eller anden opgave til ham. Til det sagde Martinus, det ved jeg ikke rigtigt, men det er gerne sådan, at når man har en opgave, så brænder man for den, så er man helt optaget af den. Det skriver Martinus noget om i livets bog i, at når man er kommet på sin rette hylde, så kommer der en varme i kroppen, men da Martinus havde sagt, at hvis man skal have en opgave, så brænder det i en for at udføre den, så sagde manden, der er sgu ikke noget, der brænder i mig. Alt drejer sig om moral. Martinus skriver i livets bog om den nye moral, der skal føres ud i verden, og som skal danne grundlaget for en ny verdenskultur. Det er denne nye moral, vi skal tilegne os, og den omhandler ikke alene mellemkosmos, men også mikrokosmos og makrokosmos. Vi kan ikke med god samvittighed videreføre eller vidne om denne nye moral, medmindre vi selv holder den. Vi skal altså alle sammen ikke alene søge at følge instituttets love, men vi skal følge den moral, som Martinus beskriver i sine værker. Jeg hører jævnligt, at der holdes strålende foredrag, så det er glimrende, at teorien er i orden. Det er dejligt, at der er vældig tilslutning til det, men der må være overensstemmelse mellem teorien og praksis. Den nye moral må også indføres på instituttet og i hvert enkelt menneske. Martinus udtrykte det sådan, at hvert menneske går ind under sig selv. DVS. Vi har ikke nogen anden overkommando end livets bog, og den kommer direkte fra Gud. Vi har ikke noget mellemled mellem os og Gud. Der er altså ingen person, der kan diktere over andre mennesker. Vi er alle ene, ansvarlige for vores egen væremåde og vores egen skæbne. Også når Martinus holdt foredrag, gjorde han opmærksom på denne nye moral. Og lad mig i den forbindelse kort fortælle, hvordan hans mange foredrag blev holdt inde på instituttet. Det var søndags foredrag, og det var altid klokken 10, der blev først spillet et par grammofonplader for at skabe en god stemning, så man var modtagelig for de tanker, der ville komme frem. Martinus sagde om sine foredrag, at det var jo en moral, det drejede sig om. Han sagde, mine foredrag er opdelt på den måde, at de 20% er analyser og 80% har med menneskets væremåde at gøre. Han sagde, at hans foredrag skulle være sådan, at når folk gik hjem, så ville de sige til sig selv, nu vil jeg gå hjem og gøre sådan. Martinus sluttede meget ofte sine foredrag med, at man skal være en sol for sine omgivelser. Og han var selv en sol for sine omgivelser. Jeg kan fortælle en lille historie i den forbindelse. Martinus lyste nemlig, han var lysende. Og han var også lysende en aftenstund, han ville gå en tur fra Villa Rosenberg og ned på centret. Han gik dernedad, og da han syntes, at det så ud, som om der kom en bil bagfra, gik han lidt til side. Men der kom ikke nogen bil, og han gik så videre. Da han stadig syntes, at der var et lys bag ham, opdagede han, at det var lyset fra ham selv, der lyste. Så rent fysisk var han lysende. Vi er ikke en forretning, vi er en moral. Som sagt kan teori alene ikke frelse verden. Det, der kan frelse verden, er en genløsning af verden, en verdens genløsning. Genløsning skal forstås som en befrielse fra noget, og det, vi er blevet fri for, er den gamle verdens impuls, det er dyreriet i vores egen bevidsthed. Martinus sag er en ny moral, og det er den, der kan frelse verden. Martinus udtrykker det sådan, vi er ikke en forretning, vi er en moral. Denne moral er nedskrevet i det 30. testamente, og det er den, der skal videreføres af mennesker, som tør vedkende sig det 30. testamente, og som ikke er bange for den offentlige mening, eller for hvad folk siger. De mennesker, der er bange for det, må vente et stykke tid endnu med at komme til at forstå Martinus budskab. Martinus skriver herom i Bisættelse kapitel 119, at menneskene er endnu så rodfæstet i dyrerigets traditioner, at de ynder at gå i flok. De går hellere i følge med flokken på en forkert vej, end de går alene på den rigtige vej. Men derved kommer de naturligvis også til at dele flokkens skæbne. Vi står midt i en meget vanskelig tid, man kalder det en global krise, og man tror, den snart er overstået. Det er den ikke. Den fortsætter, fordi den er et led i hele det, man kalder dommedagen eller den store revision af menneskenes bevidsthed, hvor, som Martinus udtrykker det, alt det dyriske skal pilles ud af bevidstheden og erstattes af noget menneskeligt. På selve instituttet er det nødvendigt at pille alt det forretningsmæssige ud. Hvor praktisk det så end er, så må det forretningsmæssige væk, og så må man sige, at det drejer sig om, er, at sagen bliver ført af mennesker, som virkelig ved, hvad de har med at gøre, og som virkelig ved, at det er en videreførsel af hele den teoretiske vejledning, som har ledsaget den praktiske, og det vil sige, at det er en videreførsel af den erfaringsmæssige eller vidensmæssige erfaringsdannelse, som har ført menneskene frem til det nuværende stadium. Arbejdet med Martinus sag. Jeg ved ikke, hvordan rådet i dag arbejder i detaljer. Jeg kender kun nogen af resultaterne. Og det, jeg kender, er dels, at der gøres meget godt inden for instituttets område. Der udkommer et smukt og indholdsrigt Kosmos 10 gange om året. Der arrangeres mange kurser, der undervises på forskellig vis, og der holdes foredrag rundt omkring i landet og i udlandet. Men der er stadig ting, som ikke er kommet på rette spor endnu, og det er dels, og det vil rådsmedlemmerne også, at formanden for rådet ikke må sidde som formand i så lang tid, som det er tilfældet nu, men må kun sidde der i et år, så skal der skiftes. Den nuværende formand hører ganske vist til det råd, der sad, da Martinus gik bort, og kan derfor sidde der, så længe han har lyst, men formandsposten fulgte ikke med. Den må gå på skift blandt rådets medlemmerne, således at man følger kredsløbsprincippet, som er det centrale i Martinus' analyser. En anden ting er, at rådet ikke bruger den rette betegnelse for Martinus' sag. Det hedder ikke Martinus' kosmologi, men Martinus' åndsvidenskab eller Martinus' kosmiske analyser. Der står ganske vist på instituttets hjemmeside, at det også er de to sidste betegnelser, der gælder, men til trods herfor benytter man stadig betegnelsen kosmologi. Men det er vigtigt at tone rent flag, for alt andet vil kun skabe forvirring og misforståelser. Kosmologi kan stå meget længere nede, hvis det overhovedet skal stå der. Selv synes jeg, at det burde fjernes helt, og betegnelsen det 30. testamente skal flyttes op på øverste linje. Hvis nogen inden for instituttets rammer har noget imod at anvende titlen det 30. testamente og ikke forstår den meget vidtrækkende betydning ved at anvende dette navn, så må man overveje sin stilling og se, om man hører til på instituttet. Martinus selv sagde det meget tydeligt, en gang han blev spurgt om, hvad man skulle kalde hans sag, for han svarede, de kosmiske analyser eller åndsvidenskaben er de eneste dækkende ord for, hvad det er, og et samlet begreb er det 30. testamente. Og dermed kommer vi til endnu en vigtig ting, det, man fortæller om, er det 30. testamente. Bogen har både navnet det 30. testamente og ja det 30. testamente. I den forbindelse må man tænke på, at Martinus' arbejde er en fortsættelse af noget, der allerede er i gang, nemlig en plan for den teoretiske undervisning af menneskeheden. Endelig er der instituttets nylige genudgivelse af livets bog, hvor rådet har foretaget diverse ændringer. Det har ikke kun været dyrt, men er samtidig en yderst alvorlig overtrædelse af instituttets love. Man har ændret i bogstaveringen, men det er ikke den, der hæmmer forståelsen af teksten, det er snarere læserne, der går i stå på Martinus' skarpe logik. I øvrigt antager ændringerne i Martinus' værk mange former og udtryk. Martinus bestemte og designede selv, at hans værks navn var det 30. testamente og at det skulle staves på denne måde, og altså ikke sådan som instituttet pludselig omkring år 2002 syntes, at det skulle staves. Da åndsvidenskabsforlaget for nogle år siden udgav en faksimileudgave af livets bog, brød man ganske rigtigt copyrighten. Men det var en civil ulydighed, som var nødvendig, fordi rådet ikke gjorde det, de havde pligt til at gøre. Det hedder ikke Martinus' kosmologi, ordet kosmologi dækker slet ikke det, som Martinus' åndsvidenskab står for. Brugen af det ord var en nødløsning, det er fortid. Vi kan ikke bruge det mere. Kosmologi er en meget materialistisk betegnelse, som selvfølgelig kan bruges af alle de mennesker, som Martinus kalder åndelige materialister. Men den kan ikke virkelig bruges, og det er ikke den betegnelse, der skal bringes ud i verden. Det værste ved det er, at man ved at eksportere dette begreb til andre lande, meget let skaber en strid, som den, der har været her i Danmark. Instituttet skal stå for sandhed og ret, og Martinus' ånd må igen indføres på instituttet. Rolf Elving havde en drøm for flere år siden, hvor han kom gående ad Marienalsvej og svingede ind i vinget, hvor instituttet ligger, og så, at der stod en hel flok mennesker. Da han kom nærmere, så han Martinus ligge på asfalten. Han rejste Martinus op, og det viste sig, at Martinus havde defekte fødder og hænder. Drømmen viste videre, hvordan Rolf tog Martinus under den ene arm, mens en anden tog ham under den anden arm, og sammen førte de Martinus op ad trappen on på instituttet. Og det er, at det skal ske igen. Alle gode kræfter, der forstår dybden af Martinus arbejde, og som brænder efter at gøre det rigtige, som brænder efter at få disse ting ud i verden, må stå frem, så de kan hjælpe mennesker, der er modne for modtagelsen af disse tanker. Alle disse mennesker, i hvem det brænder for at gøre noget ved informationen om disse tankers eksistens, må slutte sig sammen eller må støtte det arbejde, som allerede gøres, og som gøres efter Martinus' anvisninger og lovene. De må støtte disse grupper, eller de må selv lave grupper. Og de mennesker, i hvem det brænder, findes både indenfor og udenfor instituttets og centrets rammer. Der må virkelig gøres noget i den allernærmeste tid, og jeg ved godt, at det bliver vanskeligt at udrydde begrebet kosmologi, men det må have lov til at dø lige så stille. I stedet bruger vi det, som Martinus anbefaler, og som der jo også står på instituttets hjemmeside, at det enten hedder Martinus åndsvidenskab eller Martinus kosmiske analyser, og at det overordnet hedder det 30. testamente. Jeg hører tit mennesker sige, at det kan da være lige meget, om man siger kosmologi eller åndsvidenskab, men det er ikke lige meget. Det er ikke lige meget, om man taler sandt, eller om man bruger tilnærmede sandheder. Sandheden er et forkædret begreb, men sandheden er en evig størrelse eller et evigt begreb. Sandheden er hele denne guddommelige plan, som verden styres efter, og hvor de vældige kredsløb, hvor mennesker, dyr, stjerner og planeter, og hvad det alt sammen hedder, får deres livsoplevelse. Så vi må være sande. Vi må alle sammen søge at være sande i vores tale og sande i vores handlinger, og vi må være sande i hele vort væsen. Hvorfor er det 30. testamente i begyndelsen var der ingen teori? Der var slaveri, og man skulle indordne sig under andres kommando. Dernæst kom Moses, det var kun for Vesten, men der har været tilsvarende vismænden i Østen. Moses førte menneskeheden et godt stykke frem i udviklingen, og Martinus betegner ham som retfærdighedens profet. Han kom med regler om liv for liv, øje for øje, tand for tand og så videre. Efter Moses kom Kristus, der var kærlighedens profet, og han gør op med hele denne Moses, lærer om hævn og siger, der står skrevet i Toraens skriftruller, at sådan og sådan, men jeg siger eder. Og det vil sige, at man skal vende sig fra at hade og forfølge og hævne sig. Man skal elske sine fjender. Dermed vendte Jesus det 180 grader. Han afskaffede hævnen og satte i stedet både tilgivelsen og næstekærligheden på programmet. Men udviklingen er gået videre, og inspirationen fra det tidligere, det Martinus kaldte den gamle verdensimpuls, er døende. Og man længes efter noget nyt. Og så kommer Martinus med åndsvidenskaben eller de kosmiske analyser og viser, at det er videnskab at elske sin næste som sig selv. Dermed får vi så den endelige løsning på livmysteriet, og dermed opfyldes de forudsigelser, som Kristus kom med, hvor han siger, jeg vil bede faderen om at sende jer en anden talsmand, som kan være hos eder evindelig. Martinus siger, at en anden talsmand ikke er en mand, og at jøderne kalder deres skriftruller for talsmanden. Man skulle altså have nogle nye skriftruller, der kunne blive hos eder evindelig. En skriftrulle ville man i dag kalde for en bog, så der skulle altså komme en ny bog, og den er der kommet. Der er kommet bøger, der på logisk vis rent videnskabeligt gør rede for, at næstekærligheden er videnskab. Denne videnskab er i detaljer beskrevet i livets bog, det evige verdensbillede, bisættelse, logik og i mange af de små bøger. Det hører alt sammen med til det 30. testamente. Det er disse bøger, der skal føres frem i verden. Det, man venter på i verden, er ikke en kosmologi. Det, Man venter på, er et 30. testamente, det er Kristi genkomst, som det også hedder, nemlig Kristi ord videnskabeligt gjort af Martinus i hans analyser. Analyserne støtter sig på ingen måde på Kristi citater, men viser blot, at Kristus allerede har sagt dem. Martinus kalder dem for kosmiske faciter. Martinus' kosmiske analyser er ikke nogen religion. Jeg blev engang spurgt, om Martinus' sag var religion eller videnskab, og jeg sagde, at man kunne sige, at det var begge dele, selvom det ikke kan betegnes som en trosreligion, for det er første gang i jordens historie, at det, man tidligere måtte tro på, var omsat til logiske analyser. Udbredelsen af det 30. testamente-analyserne skal ud i verden med deres rigtige navn, og de skal føres ud i verden af mennesker, som brænder for denne sag. Der må ikke alene intelligens til for at forstå og acceptere dem. Der må også følelse til for at kunne forstå hele denne teoretiske struktur, der ligger ved siden af den praktiske udvikling af organismerne, talenterne og egenskaberne. Det er jo, som alle ved, igennem lidelser og besværligheder, at man efterhånden tilegner sig en sansekapacitet og en sansestruktur, som er modtagelig for intuitionen, og derfra går udviklingen videre. De mennesker, der skal fremføre det, må ikke være indstillet på at skaffe sig lønnede og pensionerede livsstillinger på instituttet. De må være mennesker, der brænder for Martinus' sag, og som er villige til at ofre deres liv på at få disse tanker ud i livet. Det bliver mange gange besværligt og vil også nogle gange ligefrem være et farefuldt stykke arbejde at bringe disse ting ud i verden. Der vil blive meget modstand fra andre, både bevægelser og religioner. Stadigvæk i dag er der jo kristenforfølgelser i mange lande, og der kan også blive forfølgelser af mennesker, som beskæftiger sig med Martinus' kosmiske analyser. Det er et meget besværligt arbejde. Martinus har engang sagt til en af sine medarbejdere, de må være klar over, at det er stærke kræfter, de er op imod. Guddommen bruger alle typer mennesker, nu er det jo ikke lutherkamp alt sammen, og det skal ikke være en kamp udad til, det skal være en indre kamp for alle os ufuldkomne jordiske mennesker i vores arbejde med at prøve at fjerne vores ufuldkommenhed og at erstatte den med virkelig humanitet og menneskekærlighed. Og så må der stærke mennesker til for at bringe disse ting ud i verden. Også selvom de ikke er særlig vellidte på grund af deres ydre facon, og man ikke kan lide deres fremtræden, så bliver alle typer mennesker brugt af guddommen. Det kan man blandt andre også se i kristendommens historie om Paulus. Paulus, der i virkeligheden hed Saulus, var med til at stene de første kristne. Den første kristen, der blev stenet, var en, der hed Stefanus. Saulus var med ved den lejlighed og holdt visdoven i købet noget af tøjet for de mennesker, som skulle kaste sten på Stefanus. Nu går det ikke så drastisk til i dag, men der skal være plads til typer som Saulus, der bliver til Paulus, og som påtog sig et vældig farefuldt arbejde. Det kan man læse nærmere om i apostlenes gerninger. Forsynet kan bruge alle typer af mennesker, som vil hjælpe de kosmiske analyser frem i verden. De er Guds redskaber til dette job, og Gud udtrykker sig igennem levende væsener. Alle kan bruges, enten det så er bødler, helgener, soldater eller mennesker i forskellige stillinger og med alle mulige forskellige tankearter og moraliteter. Derfor kan Martinus bruge mennesker af alle slags. Det sker, at nogen bliver udelukket, men man kan ikke udelukke mennesker fra samværet og sammenkomster omkring disse analyser, hverken på deres udseende eller på deres måde at tale på. Selv de, som vi ikke uden videre føler sympati for, kan vi ikke udelukke, for ellers ville der være grundlag for at danne en sekt. Mennesker er Guds redskab, og Martinus sagde jo også en gang, da hans nærmeste medarbejdere blev kritiseret, jeg må bruge de redskaber, som guddommen giver mig. Hvad er Guds vilje i min ungdom, var der en digter eller forfatter, der sagde, pænhed er ikke nok. Og ja, det er ikke nok, at man er et pænt menneske, og at det hele er tilforladeligt og smukt. Der må også være stærke brydninger af meninger. Og det, der må komme ud af disse brydninger, er sandheden. Kan man ikke selv finde den, må man tage de kosmiske analyser til hjælp. Det er således sandheden, der må lede ens skridt. Det må være Guds vilje, der leder ens skridt. På et svensk informationsforum var der engang en, der spurgte, at hvis man ikke kan stole på instituttet, hvem skal man så stole på? Og svaret lød, man kunne jo stole på sandheden. Det vil sige, at man skal finde frem til, hvad der er sandheden, eller hvad der er Guds vilje. Vi har tilbøjelighed til at følge vores egen vilje, og det er denne egen vilje, der skal ændres til at blive Guds vilje. De fleste mennesker tror, at de har en vis fri vilje, og Martinus skriver i livets bog, første gang han kommer ind på vilje, problemet, mange mennesker tror, de har en såkaldt fri vilje. Dermed sætter Martinus allerede på dette tidspunkt spørgsmålstegn ved det. Senere har Martinus udtrykt det på den måde, at man har kun fri vilje til at gøre Guds vilje. Det vil så sige, at man kun har fri vilje til at gå efter livslovene. Hvis man går uden for livslovene, hvis man gør sin egen vilje, så kommer man i vanskeligheder. På den måde bliver man bundet. Når man handler imod lovene, bliver man syg, kommer ud for ulykker eller bliver bundet på en eller anden måde. Man har kun fri vilje til at gøre Guds vilje. Studiet af de kosmiske analyser, der findes mange måder at tilegne sig de kosmiske analyser på. Nogen er interesseret i det meget logiske, og det er også godt. Den meget logiske ydre ramme om energier, kredsløb, spiraler og den kemi, der er i det osv., er både godt og nødvendigt. Men hvis hjertet ikke er med, så er det mennesker, der nøjes med det rent tekniske. Det er det, Martinus kaldte åndelige materialister, og åndelige materialister er måske i mindre grad egnede til at bringe dette budskab ud i verden. Det vil med størst gennemslagskraft kunne gøres af mennesker, der ikke alene har intelligens, men som tillige har varme hjerter. Disse mennesker skal også forstå venskabets sande betydning. At man helst skal være venner, har Martinus fremhævet. Men han siger samtidig, at denne sag er hævet over venskab, det vil sige, man skal ikke vælge venner til for eksempel ledelse af Martinus' sag, fordi man er venner. Man skal vælge dem for de kvaliteter, de har, uden hensyn til om de er særpræget, eller hvad de nu er. Vi har ikke nepotisme inden for instituttet. Martinus valgte den praktisk indstillede Erik Gerner Larsson som sin medhjælper frem for den højt begavede og belæst Nibelang, som så trak sig tilbage uden at kunne forstå Martinus' valg. Men Gerner Larsson havde egenskaber, som var nødvendige for instituttet og Martinus' sag på det tidspunkt. Han var ikke kun en praktisk mand, han kunne også holde foredrag, han kunne skrive, og han kunne engagere sig med mange forskellige mennesker. Men han havde også den robusthed, at han kunne skille sig af med dem, eller som Martinus sagde, den, der skal pløje den første fure, må være gjort af et godt stål. Og det var det, der var nødvendigt på den tid. Jesus forberedte også sine disciple, da de skulle ud i verden. Han sagde til dem, I skal være blide som duer og snedige som slanger. Han vidste, hvad det var for en animalsk verden, de skulle gå ud i, og hvilke lidelser de ville blive udsat for, og han vidste også, at de skulle dø for deres arbejde. Alle undtagen Johannes. Hvem kan hjælpe alle de, der kan holde de gode foredrag, kan hjælpe. Og det kan også alle dem, der rundt omkring i landet eller i landene, er godt informeret om Martinus' ånds videnskab. For det er denne ånds videnskab, der skal frelse verden, det er disse tanker, der er lægedom for alle menneskehedens svagheder, sygdomme og ulykker. Vi er de hænder, som Martinus har brug for, og vi må i fællesskab tage fat på opgaven og informere om, at nu eksisterer det 30. testamente. Nu er Kristi profeti om, at han vil sende en anden talsmand, som kan være hos eder evindelig opfyldt.